Održano je predstavljanje knjige o Momiru Bulatoviću pod nazivom Biti svoj u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Ovoga utorka 24. juna 2025. godine u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 19 časova je predstavljanje knjige održano. O knjizi su govorili Goran Petronijević, advokat Mirko Đurić, gradonačelnik Trebinja, Aleksandar Pavković, novinar, Želidrag Nikčević, pjesnik, književni kritičar i prevodilac, zatim protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko Danilovgradski i Nada Bulatović, priređivač. Knjiga Biti svoj obuhvata intervjue sa počivšim Momirom Bulatovićem, prvim i bivšim predsjednikom Crne Gore i premijerom Savezne Republike Jugoslavije. Događaj je počeo kratkim uvodom uz prikazivanje video intervjua sa Momirom Bulatovićem koji razmišlja o svojoj političkoj karijeri počevši od perioda kada je imao 32 godine kada je i postao predsjednik. On je opisao izazove vođenja tokom raspada Jugoslavije, upoređujući to sa vožnjom autobusa bez guma, volana ili pokrenutog motora. Moderator, protojerej magistar Predrag Šćepanović je zatim izgovorio molitvu u čast 17-godišnjice smrti Boška Bulatovića i predstavio događaj, ističući posvećenost Momira Bulatovića srpskom patriotizmu i ujedinjenju Srbije i Crne Gore. Goran Petronijević, srpski advokat i bivši sudija, prvi je govorio, opisujući Bulatovića kao narodnog tribuna, profesora i ličnost koja je u politiku uvučena zbog turbulentnih vremena, a ne lične ambicije. On je naglasio Bulatovićevu ekonomsku ekspertizu, posebno spominjući kako je on još 2009. godine razgovarao o konceptu depolarizacije daleko prije nego što je to postala aktuelna tema. Petronijević je naglasio Momirovu jednostavnost i povezanost sa običnim čovjekom i da je on više volio da uči od njih nego iz knjiga ili od svjetskih političara. Pohvalio je knjigu kao važan zapis Bulatovićeve misli i iskustva tokom ključnog perioda u istoriji. U nastavku večeri svima sabranima obratio se Mirko Đurić, gradonačelnik Trebinja, izražavajući zahvalnost Bulatoviću za njegovu ulogu u spasavanju Trebinja tokom rata. Napomenuo je da je Trebinje odlikovalo Bulatovića titulom počasnog građanina, što je najveće priznanje u gradu. Đurić je istakao Bulatovićevu posvećenost miru i njegove diplomatske vještine koje su bile ključne za očuvanje srpske prisutnosti na njihovim vjekovima. Aleksandar Pavković, novinar i urednik produkcije Balkan Info iz Beograda, podijelio je lična sjećanja na Bulatovića, opisujući ga kao osobu koja zna da sluša i koja ne mora da viče da bi se čula. U nastavku ove večeri pročitano je i pismo Dragana Hajdukovića, astrofizičara iz Crne Gore, koji je pohvalio Bulatovića zbog njegove podrške projektu Ekološko stanje iz 1991. godine. Želidrag Nikčević, pjesnik i pisac, govorio je o Bulatovićevoj intelektualnoj dubini, etičkom stavu i prirodi duše koja je uvijek bila gotova da se žrtvuje za bližnjeg. Moderator protojerej magistar Predrag Šćepanović podijelio je lične uspomene o Bulatoviću, uključujući njegovu ulogu u sprječavanju krvoprolića tokom političke krize 1998. godine u Crnoj Gori. Večer u prepunoj kripti Podgoričkog sabornog hrama završilo se osvrtom priređivača knjige i supruge Momira Bulatovića Nade Bulatović, koja je zablagodarila svim učesnicima ove večeri i svim prisutnima. Ona je naglasila da je knjiga pod nazivom Biti svoj zapravo porodično izdanje. Dio prihoda od prodaje knjiga bit će uložen u izgradnju crkve Despota Stefana Visokog na Veruši.
Godine imate 50.
I 4.
4. Niste napunili još 54.
Pa ako Bog da hoću, ali tako se računa.
Aha.
Kad bi napravio neki prekršaj, onda bi u novinama pored mog imena u zagradama stajalo 54. Lijep broj.
I za te 54 godine, kad se okrenete ovako unazad, šta kažete? Lijepih 54?
Da, i lijepih i tužnih, ali kad ja sebe doživljavam ovako na ovo pitanje, onda jednom sam me predstavio u nekoj televizijskoj emisiji kao hodajuću istoriju i ja sam se doista složio sa tim. Centralni problem jeste što sam ja ostvario uspjeh u životu sa 32 godine. Znači, sa 32 godine sam ja postao predsjednik Crne Gore.
Imate 32 godine, idete Podgoricom i Cetinjem, a predsjednik Crne Gore. To je super.
Pa ne znam.
Kako ne znam? Pa recite mi.
Pa nekako mi je žao samoga sebe. Jer jednostavno sa 32 godine ne možete da se nosite sa tim problemima. Znate, nije to sretno predsjednikovanje pa da živite u sretnoj zemlji. To je rat u okruženju, to je raspad svih mogućih vrijednosti. To su sankcije, to su ogromni gubici, žrtve, mladi ljudi koji ginu. Za ne znate koje političke ciljeve. Koji...
E, postoji neka noć koju se sećate iz tog perioda, znači 91. druga godina, da sedite vi i tadašnji vaši partijski drugovi, ko su sve bili, ne znam, Đukanović, Marović i tako dalje, i da imate sutradan nešto strašno da rešite, a vi prosto ne znate.
Pa
šta je pametno raditi?
To je gotovo bila svaka noć, jer u tom periodu raspada se zemlja, nemate sistem više nikakav. Ja sam pišući u tom vremenu u nekoj svojoj davnoj knjizi napisao da smo se tada osjećali Milo Đukanović i ja kao ljudi koji treba da upravljamo autobusom koji nema gume, koji nema upravljača, kome je motor otkazao, a morate nešto da radite. I u jednoj od slika koju sam također objavio, vidimo se nas dvojica u noći kada prvi put pobjeđujemo na višestranačkim izborima, a komentar je bio, e sad smo tek nastradali.
Poštovana gospođo Nado, supruga našeg počivšeg Momira Bulatovića, poštovana Nina, ćerka našeg Momira Bulatovića, uvaženi ambasadore Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodine Nebojša Rodiću, poštovani promoteri, gospodine Petronijeviću, gospodine Nikčeviću, gospodine Ćuriću, poštovani potpredsjedniče vlade, gospodine Jokoviću, rodbino, poštovani Dragane Bulatoviću, brate našeg Momira Bulatovića, časni uzvanici, braćo i sestre, pomaže Bog. Dopustite mi da ovo veče počnemo kratkom molitvom, jer se na današnji dan prije 17 godina upokojio u Gospodu i preselio u Carstvo Nebesko Boško Momirov Bulatović i zato je današnji dan izabran za predstavljanje ove knjige. U blaženom usnuću vječni pokoj podaj Gospode uslovnom sluzi Božjem, bratu našem Bošku i Momiru i sačini njima vječan spomen i vječna ja pamjat, vječna ja pamjat, vječna ja. Prosti i carstvo nebesko podari. Novija vremena srpske istorije bila su tijesno skopčana sa životom Momira Bulatovića. Kroz uspone i padove, ali sa srcem srpskog patriote, zatočnika, kosovske misli i vječne zajednice Srbije i Crne Gore, koju je ostao vjeran do posljednjeg izdisaja, ovu noć smo počeli sa najdostojnijim Momirom Bulatovićem. Vidjeli smo jedan isječak iz intervjua koji je dao, imat ćemo još 4 obraćanja. Prosto smo se uželjeli ovog dragog lica, jednog od posljednjih, to sa svijetom kažem, političara kome će narod nositi sliku i koji će s onim sloganom istina predvoditi svoj narod u teškim vremenima sankcija ratova, bio je i ostao svoj nepokolebljiv. Zamolio bih na samom početku uvaženog srpskog advokata, nekadašnjeg sudiju, gospodina Petronijevića, da se obrati i da otpočne ovo veče i sud o knjizi intervjua Momira Bulatovića, koja je pripremljena o 5. godišnjici, a ja sam nekako u dogovoru sa Nadom i Ninom navio da to baš bude na današnji dan, zato što se na današnji dan upokojio, dakle ušli smo u 6. godinu Boško, a 30. juna, dakle za 6 dana, se upokojio i Momir, pa su mi nekako ovi dani bili simbolika sjećanja na ove divne i drage ljude. Gospodine Petronijeviću, izvolite.
Hvala, oče proto. Uvaženi prijatelji, poštovana porodice Bulatović, govoriti o Momiru Bulatoviću na današnji dan je veoma teško, ali mi je velika čast da progovorim nekoliko reči o jednom od velikana borbe za srpstvo na ovim prostorima. Šta reći o Momiru? Narodni tribun, profesor, svevremenski čovek, koga je, kako reče, u trenucima dok smo o njemu razgovarali, veliki Radovan Karadžić, njegov savremenik i suborac, vreme uvuklo u politiku. Momir nije hteo da se bavi politikom. Vreme je bilo tako, teška vremena, valovita vremena na ovim prostorima su jednog takvog čoveka uvukla u nešto, kako i on često znao da kaže, nije baš bio spreman. A i ko bi bio spreman u onim vremenima? Nije bilo u pitanju ni njegove godine, kako on to kaže u jednom intervjua, nije bilo u pitanju ni njegova nespremnost, posebno imajući u vidu njegovo obrazovanje i svestrano znanje, znanje erudite, moglo se očekivati da će se on u politici dobro snaći. Ali to nekako njegovo nehatno ulaženje u politiku obeležilo je i podstaklo jednu njegovu osobinu, da kada se nečim bavi, bavi se time do kraja i preda se do kraja, to je učinio. Zato je njegov uspon u tom pravcu bio veliki. I nikada on nije o tome govorio na način da je on nešto uradio, da je on napravio nekakvu političku karijeru, upravo zbog toga što je on nije ni želeo. Njemu je politika bila sredstvo za ostvarivanje ciljeva njegovog naroda i njegove države. Ili sa ovog aspekta da kažemo država, jer su se mnoge stvari promenile u tom periodu. Ono što je mene kod Momira fasciniralo, bilo je njegovo izuzetno znanje iz jedne druge oblasti, koja je imala dodira naravno sa politikom i veoma značajna u politici, a to je upravo njegova uže obrazovanje, njegova struka, to je ekonomija. Sem njegovih bližih, ja ne znam, ili saradnika, koliko ljudi zna kako je on vizionarstvo imao u toj oblasti. Davne 2009. godine pričao je o jednom pojmu koji, verujte mi, ja tada prvi put sam čuo, da bi tek ovih poslednjih nekoliko godina, suočavajući se sa najnovijim geopolitičkim događanjima, posebno događanjima i promenama u svetu oblasti ekonomije i monetarnog sistema, čuo taj termin, a on je glasio dedolarizacija. Pričali smo naravno kao i mnogo puta u opuštenim uslovima, govorili smo o mnogim stvarima i on je tada pomenuo taj termin koji je meni ostao urezan i iskreno nije mi tada bio ni najjasniji. Tek mnogo godina iza toga, kažem, kada su se ova događanja zakotrljala, shvatio sam na šta je Momir tada mislio kada je rekao i izgovorio ovaj termin. Ja ga do tada nisam čuo ni od koga. Sem njegovog vizionarskom promišljenju u oblasti ekonomije i monetarnog sistema, Momir je najviše od svega voleo običan život i obične ljude. Naravno, posle svoje porodice. I nekako težio je stalno da pronađemo situaciju u kojoj će se naći da govori, razgovara sa običnim ljudima. I moj osjećaj da iz tih običnih ljudi može da izvuče mnogo više nego iz mnogih knjiga koje je pročitao. Mnogo više od svetskih političara sa kojima je kontaktirao, sa kojima je razgovarao, sa kojima se dogovarao ili ne dogovarao. Imao je običaj da citira obične ljude, taksiste, ljude koje upozna na potpuno drugačijim mestima od onih mesta na koje smo navikli Momira da viđemo. Šta reći o njemu i o njegovom životu, o kome svi znamo? Govoriti o čoveku, mislim da je ovaj poduhvat i ova knjiga prava stvar koja će ostaviti pismenog traga. U naše vreme je važilo ono pravilo, kaže, ono što nije zapisano, nije se dogodilo. Savremena vremena, digitalizacija i sve ovo što nas je zateklo, ima jedan amandman na to što bi skupštinski rekli, a to je da i ono što nije filmski zapisano ili digitalizovano, također se nije dogodilo. Momir je u posljednjih par godina, da li možda predosećajući i taj njegov kraj koji je tako iznenada došao, češće puta se pojavljivao u medijima nego što je to ranije imao. Ranije je izbjegavao medije, nije hteo da govori o tome. Nije hteo da govori o tim vremenima. I moram da priznam da nekoliko prijatelja njegovih bliskih su uticali na njega da se to tako dogodi. Govorili su, Momire, ti si u tome učestvovao, ti si bio tu. A ko će o tome da govori ako ti ne govoriš? Ako ti o tome ne budeš govorio, ako ti o tome ne budeš svedočio, pojavljivaće se ljudi koji sa margine pokušavaju da pokažu svoj značaj, svoju ličinu pričajući o stvarima o kojima su možda čuli, videli ili pročitali. A ti si bio neko ko je u svemu tome učestvovao. I stvarno je tako i bilo. Momir je čovek koji je obeležio jedno vreme. Čovek koga je i to vreme obeležilo. Ujedno i stradalnik i pobednik. I tako se njegov i život završio. Dragi prijatelji, samo hoću da kažem nekoliko pohvala ovom naporu porodice njegove, pre svega Nine Nade, prijatelja koji su pomogli u štampanju ove knjige, i želim im da ova knjiga i to digitalno izdanje koje je prati, ako sam dobro Ninu razumeo, bude nešto po čemu će ljudi pamtiti Momira, jer savremeno vreme je obeleženo i sa jednom negativnošću velikom. Događaji se ređaju jedan za drugim, ljudi se ređaju jedan za drugim, umiru se i rađaju i, nažalost, vrlo često zaboravljaju i to često neopravdano. Ovo je svedočenje i to najbolje svedočenje. Jer koliko god je bio skroman Momir, ovim intervjuima nije govorio o sebi. On je svedočio vremenom, ali upravo kroz to svedočenje o vremenu on je najbolje govorio o sebi. Hvala vam puno.
Blagodarimo gospodinu Goranu Petronijeviću, Momirovom prijatelju, na toplom i nadahnutom slovu, a o odnosu moći i novca, koji je kao doktor ekonomskih nauka poznavajući unutarnje odnose politike, ekonomije, možda kao malo ko na ovim prostorima, govori sljedeći filmski zapis koji preporučujemo vašoj ljubavi i pažnji, da čujemo o odnosima moći, novca, kako je govorio i kako je razmišljao počivši Momir Bulatović.
Šta je mi žao što niste iskoristili dok ste bili na toj funkciji? Što niste uradili?
Nemam neku izraženu žaljenju.
sad kad recimo čitam, beskreno mnogo sam čitao, jer u tom periodu mi je bilo, nešto sam prestao da se bavim politikom, nego politika je čim ste na vrhu, znate, vi ste meta, jednostavno kad ste broj jedan, broj dva hoće da vas skine, broj tri hoće da ga naslijedi, jednostavno kad ste došli na vrh, šta tamo ima, ništa, hladno je, duvavi, vjetrovi, sami ste, jednostavno, a strašna je moć.
Pretpostavljam da ne postoji niko od vas, da ne postoji niko od nas, ko ne poželi bar dva, tri puta dnevno, ne da bude bogat, već da bude moćan. Recimo da kada prolazimo oko 4-5 sati autokomandom ili pored sajma ili autoputem, budemo moćni, upalimo rotaciona svetla i preletimo taj deo grada. Kakav je to osjećaj biti moćan i kakve su emocije u tom trenutku, govori današnji sagovornik Momir Bulatović.
Veronika gužba prema Budvi i kaže, moja ćerka, daj tata uključi ona svjetla. Ja kažem, ja ću to da uključim kad se budem vraćao. Tada se ja vraćam kao predsjednik, ali ja sam sad vaš tata i nema uključivanja sirena.
Ma ja bi uključila sirena da obradujem dete.
Pa da, ali šta poslije toga ako ga naviknete na to?
Ma neće ništa da mu fali.
10 godina sam ja imao privatni avion. Od kad poželite da negdje odete, dokle tamo stignete, 15 minuta da dođete do aerodroma, avion je uvijek spreman. I sad vi treba recimo da svoje klince naviknete da i oni imaju privatni
avion. Pa dobro, ti nekad potrpali u avion i poveli u Rim.
Ne u Rim nisu. Dolazili su u Beograd ovdje i to je bilo da gledaju
rešteno. Pa što niste u Rim ih poveli da vide Koloseum?
A bilo je zauzeto tamo i Milo Đukanović, Rim i Milano bio. Pa ne mogu dvojica istovremeno da budu...
Veliki je Rim.
Zauzeti bio.
Aha, dobro.
To je bilo normalno, donesete takvu odluku. Znači ja kad spominjem sebe, zaista sam imao ponudu 2 miliona dolara. Znate, mnogo je lijep osjećaj. Ali ja sam otišao...
Mnogo je teško i da odbijete to, da.
Bogatiji ste kad odbijete nečasno zarađeni novac, a onda mi je pao na pamet moj otac je mene vaspitao tako, ja sam u jednom kao klinac ukrao pare iz novčanika i nije me istukao, nego mi je rekao, sram te bilo, moram li ja cijeli život o tebi da razmišljam kao lopovu. I to je ostalo negdje duboko. Mislim da je kućno vaspitanje mnogo važna stvar. A onda poslije se osjetite bogatih za tih 2 miliona dolara kada ih ne uzmete, nego kada ih uzmete. Šta ćete raditi sa njima? Gdje da ih sakrijete? Šta da...
Sljedeći govornik na ovom predstavljanju knjige je uvaženi gospodin Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, i moram da priznam da sam kao prijatelj Nadin i Ninin uvijek se čudio kad su promocije Momirove knjige, uvijek dođe neko iz Trebinja. Malo mi je to bilo čudno i ove godine na Lijevče polju jedan prijatelj mi ispriča o tome kako je dok su kartografi smišljali kako da Trebinje izuzmu iz Republike Srpske, neko je bio pametan i hitar i otišao do Momira Bulatovića i Momir Bulatović je jedan od ključnih ljudi, možemo slobodno reći da je spasio Trebinje, ali služi na čast i gospodinu Ćuriću i bratu koji je došao iz Trebinja, koji to pamte. Danas se i roditelji, otac i majka zaborave posle 40. ili godišnjice. Trebinje pamti, Trebinje je Momira Bulatovića proglasilo počasnim građaninom Trebinja poskumno i iz Trebinja grada Svetog Vasilija Ostroškog Jovana Dučića, koje je Hercegovina, koja je čitav svijet naselila, sebe nije raselila, zemlja hljeba i sunca, dolazi nam gradonačelnik Trebinja da nam kaže svoje mišljenje i sjećanje Trebinjaca na Momira Bulatovića. Magistar Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Časni oci, poštovana porodico Bulatović, uvaženi ambasadore, poštovani potpredsjedniče vlade, uvaženi govornici, dragi prijatelji i poznanici našeg Momira, poštovani poštovaoci njegovog lika i djela, dame i gospodo. Teško je reći i nekoliko riječi, a ne rečenica o Momiru Bulatoviću, jer svaka od njih treba da se izgovori probranim riječima, koje ostavljaju jasnu poruku i sažeto ističu ono što je on bio za vrijeme svog ovozemaljskog bitisanja među nama. Ova knjiga intervjua govori ko je bio Momir Bulatović i kazuje i svjedoči budućim pokoljenjima o čovjeku koji je tokom svog cijelog života bio na pravoj strani. Neki će pitati, a to je njihovo pravo, koja je to prava strana? To je ona, dame i gospodo, koja ostaje upisana u vječnost i koja kroz sure vjekove svjedoči o čovjeku nepokolebljive istine i unutrašnje suštine koja, ma koliko bila napadana, nikada nije mijenjala svoj jasan kurs. Sav život Momira Bulatovića možemo sažeti u samo jednoj riječi – čovjek. A znamo koliko je teško ostati upravo čovjek u vremenu kada se pod utjecajem globalnog svijeta mnogo šta mijenja i nameće. Posebno onda trebalo je ostati svoj i ne dozvoliti da kratkotrajna i prolazna dobra preovladaju razum i preobraze ga do neprepoznatljivosti. On je ostao svoj, kakav je uvijek i bio, i platio je visoku cijenu samo iz razloga jer je bio ništa više i ništa manje nego čovjek. Ta cijena bila je ovozemaljska, visoka, tužna, ali je zato ona druga strana te iste cijene, ona koju vidimo naknadno, imala karakter vječnosti, izražen i kroz ovo divno veče u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja. Mi u Trebinju imamo poseban pijetet i osjećanja prema Momiru Bulatoviću. I to nimalo ne krijemo, već s ponosom kažemo da je naš počasni građanin i samim tim dobitnik najvišeg priznanja grada Trebinja. To je najmanje što smo mogli da uradimo da bismo mu rekli veliko hvala za sve. Moja obaveza kao gradonačelnika Trebinja je da uvijek podsjetim na Momirovu zaslugu da i danas, 30 godina poslije završetka odbrambenog otadžbinskog rata, živimo na svojim vjekovnim ognjištima. Koliko je god to zasluga naših hrabrih sinova, pripadnika Trebinske brigade Vojske Republike Srpske, to je i zasluga Momira Bulatovića i njegovog viđenja i vođenja politike tog vremena. Slava je Bogu što je takav čovjek u to teško vrijeme bio na poziciji da se pita i odlučuje i da svojim diplomatskim priječnikom pošalje jasnu poruku onima koji su je očigledno veoma ozbiljno ishvatili. Mogao je Momir, kao i neki drugi, da promijeni mišljenje, zaboravi ko je i čiji je, ali je znao da će to značiti samo jedno, kolektivnu presudu herojskog i junačkog naroda iz koga i on sam potiče. Ostao je bez čari vlasti, ali je sačuvao obraz i mogao je, kada je došlo vrijeme te 2019. bez imalo straha i stida, da stane pred Njegoša, Marka Miljanova i Serdara Janka Vukotića. Zato je Momir Bulatović istorijska činjenica i vječnost koja nas sve opominje ko smo, čemu smo i da ne zaboravimo svoje korijene i slavnu istoriju naših predaka. Draga braćo i sestre, Momirova Crna Gora i danas bitiše, budi se i vaskrsava, zahvaljujući i našem mitropolitu Amfilohiju, koji je za svoje vječno počivalište izabrao ovaj hram i ovaj grad. Moje obraćanje završiću riječima blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koje je izgovorio nad Momirovim odrom u njegovom selu Rači Kućima. Svoj krst je ponio časno i nije podlegao onom iskušenju kojem podlježemo svi mi ovdje, ljudi na zemlji, manje više. Nije ga progutalo vlastoljublje, slavoljublje i častoljublje. Sačuvao je Momir Bulatović svoj čisti obraz i kao čovjek, i kao državnik, i kao ličnost rođena ovdje, na ovim prostorima. Hvala vam.
Blagodarimo gradonačelniku grada Trebinja na ovim lijepim riječima koji su ponos svima nama iz Crne Gore, da je naš Momir toliko utkao sebe u nezaboravi pamćenje naših Hercegovaca. A sada vidjet ćemo još jedan filmski isječak o Daytonu, o onoj operaciji 1995. godine za koju Momir kaže: pored vas su salije avion F-117 i dovedu vas kao malo dijete i kažete: e dobro, vi ste sad ratovali, sad ćete fino da sjednete ovdje i da se dogovorite. Shvatite koliko ste mali, ali taj Daytonski sporazum, koji evo ove godine je prošlo 30 godina, još uvijek njegove posljedice po srpski narod i na ostale narode koji žive, odredio je sudbinu sva tri naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, a sa jedne strane je završio jedan strašni krvavi rat na jugoslovenskom prostoru. Pa da vidimo sljedeći isječak o Daytonu Momira Bulatovića.
Ali postoji jedan detalj iz vaše fenomenalne knjige Pravila ćutanja iz Daytona na koji bih morao prosto da podsjetim one koji nas večeras gledaju. To je ona situacija kada Slobodan Milošević daje prazan papir Warrenu Christopheru, a Warren Christopher, državni sekretar SAD, mu vraća prazan papir. I šta mu on tom prilikom kaže?
Da, to je period u kome znamo da smo postigli mir.
U Bosni.
U Dejtonu.
Da.
I u tom trenutku sjedimo Holbrook, Warren Christopher, Milošević i ja. I Milošević kaže da smo mi suviše mali da bismo bili u daljem sukobu s Amerikom. Evo, obezbijedili smo mir u Dejtonu. I sad mi imamo politički kapacitet, nakon svega toga, da možemo da ispunimo sve ono što Amerika traži od nas. I da bismo bili u dobrim odnosima, evo vam, molim vas, papiri, napišite koji su to uslovi da ne budemo više protivnici. I on je, to ću sa sobom ponijeti u grob, kao pravi gospodin, samo vratio onaj papir i rekao, vi ne razumijete. Znači, nema uslova, nego uvijek, stalno i svuda morate da radite onako kako mi to tražimo. Prosto, zato su nas poslije i posmijivali, znate li to? A prosto, bolje uvijek da imate nekoga ko će da vam bude tu. I odatle ide ona američka izreka, ima jedna gora stvar od toga da budete američki neprijatelj, a to je da budete američki prijatelj. Jer neprijateljima makar nešto dozvolimo, makar nešto ne urade samostalno. Ali srećom, ta epoha je završena. Znate, ne zaboravimo da u tom periodu je moćna Rusija bila bačena na noge, na koljena. To mnogo postoji radova koji ukazuju da jedna zemlja nije bila brže i efikasnije uništena od Ruske Federacije, a da nije u pitanju bio rat ili prirodna katastrofa. I sad je iz tog pepela trebalo izvući Rusiju. U to doba mi smo i uvijek smo gledali u Rusiju, ali Rusija je imala mnogo veće probleme nego mi sami. I samo je postojala neka ekipa ljudi i to, ajde da kažemo, krajnje otvorenog porijekla, svi Crnogorci, Slobodan Milošević, Radovan Karadžić i neki tamo Momir Vlacović, koji su rekli nećemo. Ne po cijenu da nas ubijate i bombardujete, nego stvarno imamo obavezu da izvršimo privatizaciju na način kako mi mislimo da treba da izvršimo, a ne da vama to sve skupa rasprodajemo. Poslije smo vidjeli kako je to sve skupa krenulo poslije 5. oktobra i zaista je Strop Talbot u pravu. Da, mi smo bili trn u oku tom neoliberalnom modelu.
Ja sam stalno bila na ivici, da li pričam sa Momirom Pulatovićem, jednim poštenim čovekom, intelektualcem, koji mi govori o svojim emocijama u nekim važnim istorijskim trenucima, ili ipak pričam sa onim koji je bio deo one priče da ja od 20. do 30. sam imala i sankcije i bombardovanje i malu platu i tako dalje.
Pa dobro, učinili ste mi kompliment već samom dilemom i zahvaljujem se što postoji mogućnost i da je samo povoljnija varijanta za mene, ali evo i ova druga, pa oprostite pobogu, mislim. Hrišćanski je prašt.
Slobodni ljudi traže slobodne medije, slobodni mediji traže slobodne ljude. Iz Beograda, stvarnog grada vaskolikog srpstva, grada u kome je rođen Momir Bulatović, dolazi nam Aleksandar Pavković, urednik Balkan Info produkcije. On je iz Beograda došao kolima, da ga ja malo relaksiram, u crkvu ne može da se zakasni, tako kad god je došao, došao je kao svoj među svoje i molim ga da kaže svoj sud o ovoj knjizi i o zagonetnoj i divnoj ličnosti Momira Bulatovića. Aleksandar Pavković.
Pomaže Bog, braći i sestre. Evo, dobro je, hvala vam što ste mi objasnili da se ne može zakasniti, ali evo, jedno veliko izvinjenje, tehnička stvar je bila u pitanju. Ja bih ipak da to stavim po strani, već da govorimo o našem momi i vašem momi. Da li bio ničiji ili svačiji, to će istorija prosuditi, ali siguran sam da možemo da kažemo nešto o njemu što možda i do sada niste znali. Pošto ne govorimo samo o knjizi, koliko sam razumeo, ja sam ovo shvatio kao da govorimo o čoveku. Dakle, o čoveku koji je znao da misli, ali što je još važnije, znao je da sluša. To ne znači da je bio poslušnik. Često je bio i u sukobima sa onim koje je po nekim političkim linijama ili hijerarhiji sistema morao da sluša, ali kada god nije poslušao, shvatilo se na kraju da je dobro uradio. Jedna od stvari koja je njega krasila jeste svakako i to da nije bio od onih ljudi koji su morali da viču da biste ga čuli. Bio je jasan i dovoljno glasan, da ne kažem dovoljno tih. Njegova reč je dopirala do svakoga do kojeg je trebalo da dopre. Ima još nešto što bih hteo da podelim s vama, bar neki moj stav o tome da on nije bio klasični političar, jer znamo kakva je tada politika bila, a ne možemo da kažemo ni da bio državnik, jer tada nije bilo države u tim vremenima kada je on ovde preuzeo odgovornost za ono što će danas postati Crna Gora. Hvala Bogu, evo i da imamo ovo što imamo, ovaj prelepi hram ovde i mogućnost da govorimo o njemu. Siguran sam da nije prihvatio, znajući kakve sve rizike to nosi sa sobom. On je bio siguran da se neće izvući. Ali eto, izvukao se u jednom istorijskom smislu iz svih onih stvari koje su mogle da ga snađu, a koje, nažalost, ne može da podeli s nama. Ja sam siguran da ima neke stvari koje je on odneo za sobom i koje i dan danas bole samo njega. Zato bih hteo da kažem da je u pitanju bio čovek iz naroda i osvrnuću se na jedan razgovor sa njim gde sam mu zapravo postavio pitanje koje je vezano za jednu knjigu koju je on napisao, za koju ste vi verovatno čuli. Dakle, to je njegova knjiga Neizgovorena odbrana, gde je zapravo bilo moje pitanje isto kao i ovo u knjizi, kako to da jednog čoveka vremenom proglašavaju za mirotvorca, za čoveka u koga se imaju poverenja, a sutradan taj čovek postane najomraženiji i onaj koga se treba otarasiti. I pazite sad šta je on rekao. Imam dovoljno znanja i životnih iskustva da prepoznajem gvozdena pravila geopolitike i strateških interesa velikih sila. Shodno njihovim viđenjima i potrebi narastanja i pokazivanja državne moći, često se znalo desiti da neko bude najveći saveznik, a odmah potom najljući protivnik neke velike svjetske sile. Ali to je privilegija velikih i nerješiv problem malih država. Mada istorija je takođe puna sličnih primjera, nijedna državna moć nije mogla da konačno pobjedi istorijsku istinu. Kad tad ona će se pokazati, jer istina mora da pobjedi. Ja sam siguran da je on u pravu. Dokaz da on nije samo čovek iz politike, da je dokaz i naroda, ću vam reći iz prvog lica. Evo šta se desilo. Naime, ja sam kao novinar, mi novinari umemo da budemo naporni, ja sam morao to da budem u slučaju mome, zato što je bilo jako teško ugostiti ga. Evo, gospodin Petronović se smeje, zna koliko smo se dogovarali isto sa njim, ali uspeli smo, tako i sa momom bio slučaj. I jednom prilikom me on pozvao i rekao mi, hajde da se upoznamo, ja ću biti u nedelju u tvom kraju. Pošto sam ja inače iz Pančeva, a dolazim iz Beograda, otišao je na Slaninijadu u Kačarevo. Ne znam da li ste čuli za to selo, ali svakako meni je bila velika čast da odem tamo sa Momirom Bulatovićem. I odlazim ja tamo, ja nisam mogao da dođem do njega od ljudi koji su bili oko njega, od ljudi koji su ga pozdravljali, od onih izlagača koji su mu poklanjali ono što su doneli tu da izlože, da prodaju, od ljudi koji bi hteli da se slikaju s njim, da se rukuju s njim, da mu kažu bili ste u pravu, da mu kažu hvala vam što ste čuvali jedinstvo srpskog naroda kada je to bilo najteže, hvala vam što ste sačuvali Crnu Goru, hvala vam što ste sačuvali Republiku Srpsku. Tu ima mnogo ljudi koji su izbegli tokom ovih nesrećnih ratova. I s tim u vezi, evo ja, šta da vam kažem, to je, mi smo se tu ispričali i tako dalje, nakon toga ono treba da ide, ja sad očekujem doći će neka limuzina, neki besan auto i tako dalje. Međutim, dolazi auto, gori od mog auta, a nemam neki auto poseban, bez ikakvih obezbeđenja, bez ikakvih, da kažemo, pompi i ostalog, čovjek sede u auto, pozdravlja se s svima, odlazi. Ja sam to prvi put doživeo s nekim političarem, dakle da ga masa ne prati zbog praznih obećanja, jer on tad nije bio na položaju već odavno, da ga ljudi ne prate zbog nekog, da kažemo, političkog poteza koju činio, nego da ga prati srce, prate ga kao čovjek. I ono što moram da kažem i zbog čega mi često dođe ta knedla u grlo, to je kada ga pominjem u svojim emisijama, ne dozvoljavam prosto da zaborav prekrije njegovo ime i prezime i nikada neću dozvoliti. Dakle, dok postoji naša produkcija, dok ja budem radio ovaj posao, dok se budem pojavljivao, pominjeću s ponosom njegovo ime. I ne samo zbog toga što sam eto imao prilike da ga upoznam, nego zato što je jedan od retkih ljudi koji je iz mog ugla shvatao šta znači skromnost. I znao je, kao što sam rekao, da ne možeš biti glasan da bi bio veliki. Ova knjiga koju danas predstavljamo, po meni nije samo neka zbirka njegovih intervjua, ja bih to nazvao više jednim istorijskim dokumentom, nečim što bi trebalo da uđe u udžbenike istorije. Naravno, istoriju moramo da menjamo u smislu toga šta naša deca uče. Imao sam prilike da vidim te udžbenike i mislio sam da ne živim u istoj državi, ali dobro. Ovde zapravo u ovoj knjizi možemo da pročitamo Momira onako kakav jeste on. Čovjek bez nekih stereotipa, iskren, često zabrinut, ali nikada malodušan. Uvijek je bio optimista i ono što hoću da kažem negde na kraju, bez neke velike, kažem, retorike i svega ostalo, kroz šta je on morao da prolazi kao političar kada se obraćao narodu, ali njegove reči nose težinu zato što proizlaze iz uverenja, a ne iz nekih kalkulacija. Da je kalkulisao, ko zna, ajde da kažemo. Inače, hteo bih da kažem i ovo, dakle, da sada kada sam odgledao ovaj snimak, da mi malo nedostaje njegov glas. Ne znam da li vama, meni nedostaje njegov umilni glas i da nas podsjeti prosto kako izgleda političar koji ne izgovara rečenice da bi se svideo, nego da bi ostao veran sebi. I kao što su ga ljudi u Kačarevu pozdravljali sa osmehom i srdačnim stiskom ruke, evo i večeras ga pozdravljamo mi kroz ovu knjigu s poštovanjem i zahvalnošću i molim vas da konstatujemo jednu istinu. Momir možda jeste otišao, ali nije nestao. Hvala vam od srca.
Blagodarimo, a sada bih zamolio gospodina Branka Popovića, osnivača stranice Momirologije, specijalizanta politikologije, da pročita pismo Dragana Hajdukovića, astrofizičara iz Crne Gore. Gospodine Popović, izvolite.
Uvažene dame i draga gospodo, velika mi je čast i izuzetna privilegija što sam bio dio organizacije večerašnje promocije o knjizi o Momiru Bulatoviću. Knjizi pod nazivom Biti svoj, kakav je Momir bio tokom čitavog svog života. Kao što je uvaženi otac Predrag Šćepanović i najavio, pročitaću pismo gospodina Dragana Hajdukovića, eminentnog naučnika i prijatelja gospodina Momira Bulatovića. Pozdrav svima. Raduje me što sam makar na ovaj način prisutan na promociji knjige Biti svoj, čije ime univerzalno lijepo zvuči, a pogotovo lijepo i snažno odjekuje u mojim crnogorskim ušima. Bez obzira na razlike u mišljenjima, koje su uvijek neizbježne u ljudskom društvu, knjiga Biti svoj je lijepo, popularno, na momente i poetično kazivanje, koje ima dvostruko veliku vrijednost. Prvo, vrijednost trajnog i objektivnog istorijskog svjedočanstva. Drugo, vrijednost ličnih viđenja, moglo bi se reći i autoportret, glavnog junaka knjige, gospodina i predsjednika Momira Bulatovića, koji je bio i itekako važan, direktan učesnik i donosilac značajnih odluka tokom prelomnih istorijskih dešavanja posljednje decenije 20. vijeka. Riječi biti svoj odslikavaju važan, ali naravno ne i jedini vrijedni dio Momirove ličnosti. Želim da na osnovu mog ličnog iskustva i potpuno iz mog ugla po prvi put javno istaknem i osvijetlim neke druge, nedovoljno poznate istine o Momiru. Gospodina predsjednika Momira Bulatovića nikada ne bih lično upoznao da nije bilo projekta ekološke države. Na decembarskim izborima 1990. godine gospodin Bulatović je ubjedljivo izabran za predsjednika sadašnjeg petočlanog predsjedništva Crne Gore, a njegova partija je formirala vladu na čelu sa gospodinom Milom Đukanovićem. Već 3 mjeseca pred izbore sam nepokolebljivo i jasno odlučio da odmah poslije izbora tražim prijem kod predsjednika Bulatovića sa ciljem da mu izložim projekat ekološke države i tražim od njega pokretanje projekta na državnom nivou. Da objasnim zašto je Momir Bulatović, a ne neko drugi iz dolazećeg državnog vrha, bio moj izbor za razgovor o ekološkoj državi. Za uspjeh moje inicijative je bio potreban čovjek koji duboko u sebi nosi prirodnu dobrotu, prirodnu humanost, čovjek koji ima otvoren um za radikalno nove ideje i snažnu crtu poetičnosti, neophodnu da osjeti vizionarsku ideju, kakva je bila i ostala vizija ekološke države. Nije sam poznavao ni Momira, ni ostalih 5-6 najmoćnijih ljudi u njegovoj partiji, ali sam poslije pažljivog praćenja njihovih javnih nastupa shvatio da su ama baš svi, sve Momira daleko, veoma daleko od tipa ličnosti koji je trebao za uspjeh inicijative ekološke države. Momir je postao moj izbor i nije sam se prevario. Tokom prva 3 mjeseca 1991. godine, Momir i ja smo imali brojne i veoma duge razgovore o ekološkoj državi, koju je Momir, i to mu služi na čast, prihvatio sa oduševljenjem i ocijenio kao spasonosnu zamisao i određivanje novog cilja, u vremenu kada se trebalo izvući iz dramatične krize izazvane galopirajućim raspadom Jugoslavije. O tome ostavio i pisano svjedočanstvo u svojoj prvoj knjizi Manje od igre, više od života, objavljeno je 1991. godine. Najkraće, tokom zime izgrađeni pozitivni stav predsjednika Bulatovića otvorio je put za deklaraciju o ekološkoj državi, koja je usvojena na svečanoj sjednici Skupštine Crne Gore 20. septembra 1991. godine. Kao svjedok i u prvoj fazi učesnik događaja, mogu reći da bez Momira Bulatovića ne bi bilo ni Skupštine na Žabljaku, ni deklaracije o ekološkoj državi, ni ustavne odrednice o ekološkoj državi, ni sadašnjeg državnog praznika Dan ekološke države, koji bi pravilnije bilo zvati Dan propuštene šanse. Deklaracija o ekološkoj državi nije bila izraz razumijevanja političkog vrha Crne Gore, nego su bez protivljenja učinili po Momirovoj želji. Recimo, u kompletnoj vladi Crne Gore samo je jedan jedini ministar stvarno podržavao projekat ekološke države. Hvala Momiru za kratkotrajni istorijski uzlet Crne Gore 21. septembra 1991. godine. Hvala za uzlet koji, nažalost, nikada nije iskorišten, a ne shvataju ga ni sadašnja vlada i skupština. Pored ekološke države, drugo po čemu pamti Momira je izuzetan odnos prema drugačijem mišljenju. Ja sam se od prvog dana kada je postalo jasno da Jugoslavija neće opstati, pitomo, ali nepokolebljivo i žestoko zalagao za samostalnu državu Crnu Goru, članicu Ujedinjenih nacija, čvrsto ubijeđen da bi takva država, uz projekat ekološke države i mudro i humano vođena, mogla postati najbolja država Evrope, pa i svijeta. Momir je iskreno smatrao da zajednička država sa Srbijom je najbolje rješenje. Ponavljam, iskreno, a ne iz ličnog interesa. Međutim, ta ogromna i u stvari jedina velika razlika među nama nije bila izvor nikakvih tenzija, niti je kvarila odnos i razgovore o ekološkoj državi. Nasuprot Momiru, protiv mene je bila kompletna vlada, sem jednog ministra i većina u Skupštini. Momir je, pored snažnog osjećaja bliskosti sa Srbijom, imao i snažan osjećaj crnogorske individualnosti, Nije sam ga nikada pitao, ali mislim da je po osjećaju bio najveći Crnogorac u tadašnjem vrhu Demokratske partije socijalista. Treće po čemu pamti Momira je da su mu ljudi bili najvažniji i mnogo važniji od insistiranja na njegovim ubjeđenjima. Naprimjer, Momir Bulatović je prihvatio prijedlog Lorda Carringtona da svih 6 jugoslovenskih republika postanu samostalne države u zajednici sličnoj Europskoj uniji. Dakle, Momir je prihvatio relativno dobar plan protivan njegovom ubjeđenju. Svjestan da je to posljednja šansa da se na način korektan za sve spriječe ogromna ljudska stradanja i razaranja koja su i uslijedila. Ljudi su mu bili najvažniji. U mojim očima, a ima još toga, zbog ekološke države, zbog iskrene tolerancije drugačijeg mišljenja i zbog prihvatanja plana Lorda Carringtona, a to znači brige o ljudima, gospodin Momir Bulatović je bio dobar čovjek u zlim vremenima i predsjednik čiju vrijednost istorija treba objektivnije da ocijeni. Momiru i njegovom sinu Bošku vječni mir, a njegovoj Nadi i vedrinama ćerke Nine doživotni ponos i svaki uspjeh i sreće u životu. Hvala.
Misao koja se pripisuje Weberu do kraja života se neću složiti sa vama, ali ću umrijeti u namjeri da vam ostvarim pravo da kažete suprotno mišljenje, bila je temeljna životna filozofija Momira Bulatovića, pa je lijepo čuti da od jednog političkog protivnika koji se zalagao za neke druge vrijednosti, kakav je uvaženi gospodin Dragan Hajduković, čujemo riječi pohvale o našem Momiru. O izdaji, sreći, slobodi govori sljedeći filmski zapis u kome opet gledamo Momira Bulatovića.
Da li vam je danas žao onih koji su vas nekada izdali?
Ne, u mojim godinama i svojim iskustvom i svojim vremenskim protokom, ja mislim da su oni mene spasili. A oni, taj korijen izdaje koji se negdje nosi, taj sindrom oca ubistva koji je inače karakterističan za politiku. I uvijek u politici imate to da broj 3 hoće da bude broj 1 i da to teži. To ipak ostavlja neki duboki trag, ali se stvari ubrzavaju, znate, i nova tehnologija, novi način razmišljanja. Ja to stalno kažem, možete da se ponašate i da prolazite ulicu kako god hoćete dok se ne upali, dok ne donesu semafor. Ali kad se donese semafor, preko crvenog svjetla se ne prelazi. I onda počne vrijeme da gazite ljude. Divno je bilo, recimo, dok ste mogli da opravdate to neko izdajstvo ili neko malverzaciju, neku koju pravdate nekim državnim interesima. Ali poslije kada se nađu računi, pokažu, pa se vidi da ste ipak malo drugačiji, odnosno gotovo isti sa običnim lopovom ili razvojnikom, onda nije to tako jednostavno.
Da. Vi ste po godinama, kao što smo utvrdili, tek sada za predsjednika. Da li biste pristali da se ponovo po nekim uslovima i ne znam šta
datite na... Sa ovom pameću i u svim svojim narednim životima, ne, hvala, bilo je dovoljno.
Ne biste rado napustili ovu slobodu koju imate, je li tako?
Sad tek u njoj uživam i ja mislim da sam svoj dug svome narodu i svojoj državi odužio. Rado bih ponavljao. Jedino što bi me zadovoljilo to je kada bi mi dali 10, 15, 20 mladih ljudi koji će biti neka budućnost u Crnoj Gori ili ovdje u Srbiji, da im makar prenesem neka svoja iskustva, čini mi se da bi im onda znanja bila veća i operativnost bila uspješnija. A ne više. Hvala.
Ne više.
Ne bavim se ja filozofijom, ali me je život naučio da tek naknadno prepoznate sreću. Tek kad nešto imate pa izgubite, onda ste svjesni toga. Dok sreća traje, dok je ona oko nas, nije nikada ne prepoznamo. Oženite se, rodite dvoje djece, čini vam se da je to sve normalno. I poslije se jedno dijete razboli, poslije se borite za njegov život, poslije izgubite to dijete. I onda tek onda shvatite da je u stvari najveća nesreća koja vam se desi, to je da vam dijete umre. Nije Bog nas stvorio da mi svoju djecu sahranjujemo, nego da bude obrnuto. I tek onda kada se to desi, vi shvatite koja vam je najveća sreća bila. Ne bilo koja funkcija, ne bilo koji značaj. Pa najveća sreća je bila što mi je Bog podario toga momka. Pa poslije kad se vraća mislima, ja se sjećam sad, najveća sreća je bila kad su ga iznijeli iz porodilišta. Džabe vam funkcije, novac, titule, ali kada vas neko živo stvorenje koje je vaše pogleda, a vi jednostavno to ne prepoznajete. Prolaze godine, ljutite se, zaboravljate, nervozni ste, pijete, pušite i tako dalje. A ne znate da je sreća upravo ono što kad svako jutro ustanete, pogledate, otvorite oči i kažete pa hvala Bogu da još sve fino traje i sve fino postoji.
Na ovoj zemlji nema vječitih rešenja i vječitih ciljeva, ali postoje vječiti ideali. Jedan od onih koji je, kao i počivši Momir Bulatović, bio i ostao zaljubljenik u Rusiju i sa tog ruskog donebesa, za koje je Rainer Maria Rilke rekao da se sve države ovoga svijeta graniče jedna sa drugom, jedino se Rusija graniči sa Bogom. I jedan od onih koji je sa Momirom i sa, siguran sam, većinom ovdje u sali, izgubio onu bitku 2006. za zajedničku državu, pjesnik, književni kritičar, jedan od najpismenijih ljudi u Crnoj Gori, čije kolumne i tekstove rado čitamo, drago lice, želi Dragan Nikčević, ja pozdravljam u kripti ovoga svoga svetoga krama i molim ga da kaže sud o Momiru Bulatoviću.
Časni oci, poštovana rodbino, braćo i sestre, dragi prijatelji, ja mislim da je i Božja i zemaljska pravda da se u ovom našem svetom hramu Podgoričkom večeras pred okupljenim narodom, pred ljudima koje poznajem, koji osjećaju puls istorije i kad je ona nepravedna i tragična, da se ovdje govori o jednom izuzetnom plemenitom čovjeku, Momiru Bulatoviću, nesumnjivo jednom od najznačajnijih političara i državnika koje je Crna Gora u svojoj istoriji imala, pa se i tekako potrudila da ga najblaže rečeno neutrališe, da ga udalji od sebe, da ga izgubi i da se tako bez njega prepusti ovom dvodecenijskom teturanju od nemila do nedraga. Čuli ste što o njemu govore ljudi iz Srbije i iz Republike Srpske, ali ja ne bih večeras posebno naglašavao taj rutinski politički aspekt. On je manje više poznat i dokumentovan. Čujemo ga ovdje i čitamo ga u njegovoj knjizi. Istakao bih da mi večeras nekako treba da evociramo uspomenu i na sopstvenu historiju, na naše demokratske takozvane nade, uzlete, zablude i teške promašaje. Nije ovdje, dakle, riječ samo o političaru Momiru Bulatoviću, bivšem predsjedniku Crne Gore i premijeru Savezne Republike Jugoslavije, nego o znatno složenijoj ličnosti, o čovjeku koji je, čuli smo, obilježio čitavu jednu crnogorsku i jugoslovensku i srpsku epohu, i to u širem smislu, i u smislu intelektualnom, bilo je o tome malo čas govora, i u smislu etičkom, i rekao bih u smislu stradalničkom i žrtvenom. I to je neko pomenuo. I to mi se čini da je posebno važno da večeras konstatujemo. Mada mi, njegovi savremenici, toga i nismo bili potpuno svjesni dok je on bio među nama, pa i ja danas, kad sve ovo čujem, sa ove distance drugačije gledam na njegovu ulogu u našem životu i na njegovu životnu sudbinu. Ja sam Momira upoznao na samom početku, dakle, tog ovdašnjeg višestranačija i tada smo bili u tim, kako bih rekao, različitim političkim krilima, on u onom moćnom predvodnik moćnog socijalističkog, ja sam bio u onom srpskom nacionalnom i uvijek sam od prvog dana osjećao ono što i večeras osjećam kad ga čujem, dakle, izuzetno poštovanje za njegovu očiglednu erudiciju, očiglednu energiju i pored naših uobičajenih, sad bih rekao, nevažnih nesuglasica i razmirica oko Momira ste, kao oko pokojnog Pavla Bulatovića, uvijek osjećali zračenje nekog starijeg autoriteta, dubljeg autoriteta, mada je on i tada bio sasvim mlad, neki nagovještaj da je Crna Gora bila plemenitija i bolja, ne mogu da nađem ni povodom Pavla pokojnog, ni povodom Momira bolju riječ, bolje riječi od onih čojstvo i junaštvo. Također, osjećao sam uvijek poštovanje prema njegovom optimizmu, onom smirenom, hrišćanskom, rekao bih, evo i on malo čas reče, hrišćansko praštanje, i to optimizmu koji je bio nama pomalo tada čudan, a on ga je širio i kad okolnosti životne i političke uopšte nisu bile radosne. Mislim naravno na onu otimačinu vlasti iz 1997. godine, kad je većinska Crna Gora, čiji je Momir bio simbol, brutalno pokradena, i kad se Momir Bulatović kao simbol te većinske Crne Gore, kad nije želio nikakve sukobe, nikakve nemire, nego opet neku vrstu miroljubivosti i hrišćanskog praštanja, i mislim naravno na ono zločinačko NATO bombardovanje, kad je također hrabro i smireno prihvatio svoju sudbinu, držeći se svojih uvjerenja, svojih saveznika, tada već rijetkih saveznika i svog naroda, uvijek nikad ne kalkulišući, i to je malo čas rekao, ne tražeći ni poštedu, a kamoli neki profit od narodne nesreće, kao što su to učinili neki njegovi bivše kolege. Znam da se Momiru prigovaralo i još uvijek mu se ponegdje prigovara zbog navodne neodlučnosti i ove pomenute miroljubivosti. I onda se u našem, moram to reći, obezboženom vremenu formuliše ta karakteristika o gubitniku. Dakle, pobjednik je po tom pogledu na svijet onaj ko izda, onaj ko ukrade ili ko bombarduje, a mi smo gubitnici. Znam da takva logika danas jeste rasprostranjena, možda i preovlađujuća, ali to nije hrišćanska logika, nije pravoslavna logika, to nije bila ni logika, ni etika Momira Bulatovića. U oba ta istorijska trenutka, i kad je pokradena vlast u Crnoj Gori, kad je NATO bombardovao Crnogoru i Srbiju, ja sam bio u njegovoj neposrednoj blizini i uvjerio sam se da on i ne pomišlja na odluke koje nemaju tu etičku zasnovanost, a koje bi možda mogle da donesu neku kratkoročnu korist, političku ili životnu, egzistencijalnu. Svjedočim također, to isto i kao ministar u Saveznoj vladi, dok je on bio premijer, uvijek je na mene kao ministra gledao pomalo, kako bih rekao, kao na pjesnika, kao na idealistu, ali sa mnogo ljubavi. I svjedočim tu da je njegova argumentacija uvijek bila besprekorna, superiorna, ali uvijek dobronamjerna. Sa osmijehom i sa razumijevanjem, i dobro se sjećam danas njegovih tadašnjih ekonomskih analiza, vi ste to pomenuli, zaista sjajno, njegovo vizionarstvo koje tada za mene jeste bilo zagonetno, a danas posle ove dvije decenije geopolitičke otimačine i posle ove rasprodaje i Crne Gore i Srbije, zaista shvatam da je sa mnom bio u toj vladi istinski vizionar. Kasnije, kad je Momir napustio aktivnu politiku, družili smo se povremeno u Beogradu, najviše u Srpskoj kući na Novom Beogradu, tamo je volio da dođe, ali volio bi da to ostane među nama do nekog novog susreta. Reći ću samo da su mi to bili vrlo značajni razgovori, puni te ljudske topline, tog njegovog osmijeha, a ponekad i te plemenite tuge. Nije nikakva tajna, i to ću reći, da je on iskreno podržavao moj demokratski front, mudrim savjetima, ali opet ne namećući svoje mišljenje uvijek diskretno, kao da nas je puštao da se sami uvjerimo u neke gorke činjenice crnogorske zbilje i crnogorskog mentaliteta. Naročito je podržavao veličanstvenu i epohalnu borbu omladine crnogorske i srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za njeno dostojanstvo, za narodna prava koja su u Crnoj Gori bila brutalno pogažena. Ponekad i danas čujem prigovor da Momir Bulatović nije dobro poznavao Crnu Goru i onda se navode nekakvi dokazi. A on je, mislim, prosto odbijao da manipuliše i da se koristi našim slabostima i manama i, kao što rekoh, puštao nas da bolje sagledamo i sopstvene snage i sopstvene promašaje da bi se eventualno iz tog gorkog, stradalničkog, žrtvenog iskustva rodila bolja i plemenitija zajednica. Prije će biti, dragi prijatelji, da Crna Gora nije poznavala Momira Bulatovića, ne shvatajući, čini mi se, ni danas da je na gubitku ona, Crna Gora, a ne on, Momir Bulatović. Eto, to je ukratko ono što sam želio da kažem večeras u svetom našem hramu, o čovjeku kome između ostalog dugujemo i suočavanje sa vrlo neprijatnim istinama, mnogo više nego što smo spremni da priznamo. Hvala vam na pažnji.
Blagodarimo gospodinu Želedragu Nikčeviću, a dopustite i meni iz obaveze prema tome što je Momir upropastio moju političku karijeru, o tome ću reći kroz par slika na nagovor Nade i Nine. 21. septembra 1796. godine Sveti Petar Cetinski će na Krusima prečestiti crnogorsku vojsku i pobijediti silnog i obijesnog Mahmud Pašu. 260 godina kasnije, na dan 21. septembra, dakle na Malu Gospojinu, poslao je Bog u ovaj zagonetni svijet Momira Bulatovića. Dakle, 260 godina posle bitke na Krusima, na taj dan kada je bila bitka, rođen je Momir Bulatović. O njemu sam čuo sve najljepše kao brucoš ekonomskog fakulteta i negdje krajem decembra sam vidio jedan neobičan papir na kome je pisalo broj 21. Ništa na tom papiru, ništa drugo nije pisalo. I onda su mi stariji studenti rekli da su to božićne rasprave o ekonomiji koje je organizovao profesor Boško Gluščević, najveći ekonomista koga je Crna Gora dala. Daj Bože da rodimo nekoga sličnog njemu. I taj Boško Gluščević će, kada je ispitivao Momira Bulatovića, koji je briljantan, imao odgovor, sjajan odgovor, reći: kolega, samo mi jedno žao što ne mogu da vas oborim. Momir je stao onako s onim lijepim stidom pristojnog čovjeka i rekao: zašto, profesore, još jedan put da vas čujem, izvolite kolega, i dao mu je 10. To je bio veliki Boško Gluščević. A kako je Momir upropastio moju političku karijeru, koja negdje nije iz mog srca izlazila, bio sam student prodekan na ekonomskom fakultetu i godine strašnih lomova, 97. godine, svi se sjećamo onog glavnog odbora gdje je bilo 64:7. I upravo večera smo čuli mnoge pohvale na Momira Bulatovića. Ja ću reći onu glavnu kritiku što mu jedan dio naroda zamjera, a to je što nije bio toliko zloban, što nije počistio svog političkog protivnika, ali Momir se držao one misli svetog vladike Nikolaja da srpski narod neće spasti vještina, nego vrlina. On je posegao za vrlinom, a ne za vještinom, toga je koštalo političke karijere i njegov protivnik, glavni na glavnom odboru, najavljen je da govori na ekonomskom fakultetu. Ja sam smatrao da je nedostojno da onaj koji je bio jedan od najboljih predavača, a ekonomski fakultet je osnovan prije 65 godina, 1960. godine, dakle 14 godina prije zvaničnog osnivanja Univerziteta Crne Gore, njegovi amfiteatar kada je predavao Momir Bulatović bio je prepun, studenti su imali što da čuju, ja samo žalim što nisam bio jedan od onih koji sam imao priliku, ali eho Momirovih predavanja prenio se i na naše druge generacije. I tako nisam došao na tu promociju druga Đukanovića i kao student prodekan moja dalja politička karijera, jer uglavnom su se regrutovali kadrovi sa ekonomskog fakulteta i tada i prije Momira i za vrijeme Momira i posle Momira, ali sam mu zahvalan zbog toga što nisam zaplivao u te vode. 30. decembra 1990. godine i na tome mu posebno hvala, sa suzama u očima dočekao je blaženo počivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, kraj čijeg groba se nalazimo, koji će u besedi reći: došao sam da mirim žive sa živima i mrtve sa mrtvima. U tadašnjim uslovima kada je mitropolit Amfilohije bio za većinu ljudi nepoznat, u toj Momirovoj suzi kupala se i ona stara Crna Gora i nova Crna Gora. Momir Bulatović će biti iskren prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neće lažno nalagati badnjake, neće imati lažan odnos, ali će imati jedan duboki odnos poštovanja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na današnji dan prije 17 godina bio sam đakon i došao sam u selo Raće, a selo Raći su znak vječne zahvalnosti kuća prema Rovčanima, koji su je u jednoj pohari spasili kao znak vječitog prijateljstva, jedan najljepši dio Kučke zemlje, oni su dali Rovčanima, tako da je Momir i Rovčanin i Kuč, a na prvom mjestu čovjek. I za njega možemo reći one riječi koje je Holeček rekao Marko Miljanovu: ja i u životu i u književnosti nisam našao nekog kao što je Marko Miljanov. Ni mi koji smo bili svjedoci Momirovog predsjednikovanja i političkog angažmana možemo to slobodno i mirne duše reći. Svi se sjećamo i onog strašnog 15. januara 1998. godine, kada se bure baruta pripremalo da se samo baci šibica, samo da je Momir Bulatović rekao ne dam vlast, sva Crna Gora bi doživjela one strašne dane bratoubilačkog poklanja 1941. godine, kada je duša na pamuk čupana, hljebu bratsku krv umakan. Zahvalan sam vječito Momiru Bulatoviću za mir. Taj mir ga je koštao političke karijere, ali ga je upisao u one neboletnike duha, upisao ga je u mirotvorce, a Spasitelj Hristos je rekao: blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božim nazvati. Tako da je Momir čovjek mira, čovjek koji je osjetio gibanja i osjetio one anomalije socijalizma i kapitalizma. Jedan poljski aforizam kaže: u socijalizmu čovjek eksploatiše čovjeka, a u kapitalizmu je slučaj obrnut. Dakle, opet čovjek eksploatiše čovjeka, on je u svemu vidio visoku etiku življenja i morala. Bio je skroman i na današnji dan, kad sam kao đakon došao u Raće, dočekala nas je muzika, klasična muzika, sahrana Boškova. Moram da priznam da me to, ne shvatajući da je to bila i Boškova svadba i diploma koja se nije dogodila, da je to ta muzika značila. Ubrzo sam se vratio k sebi, odslužili smo pijelo Bošku, bilo je 5 sveštenika, a onda je izašao da govori Momir Bulatović. Možete misliti, i daj Bože da niko ovdje u sali ne doživi taj osjećaj da treba da se oprašta od svoga sina, ali rekao je riječi koje će za mene biti krik jedne generacije, jer političari su ljudi koji su sami po sebi, kao i mi popovi, sujetni, ljekari, nepogrešivi. On je rekao: za razliku od mene, moj sin Boško je išao pravim putem, imao je duhovnika oca Petra iz Hilandara. Bilo mi je strašno da vidim nekada predsjednika moćnog države, jednog intelektualca koji je ipak priznao nedostatak duhovnosti u svom životu. A onda je rekao riječi koje su mi opet nekako prodrmale čitavo moje biće. Momir Bulatović se zahvalio vladi Crne Gore. Prva moja pomisao je bila, pa zar i u ovom trenutku moramo da se šalimo u tako tragičnom trenutku. On je rekao, zahvaljujem se vladi Crne Gore koja je ponudila novac za liječenje moga Boška. Ja sam taj novac odbio, ali hvala vladi ako je Boško bio slučaj za Crnu Goru. Eto, takav je bio Momir Bulatović, jednostavan čovječan, mogli ste da ga nađete, da ga zaustavite na ulici bez nekih velikih protokola. On je bio narodni čovjek. Mojoj sestri od strica nosio je kao predsjednik države novac u Beogradu, ona je studirala, nije mu to bilo ispod nivoa i nadam se da sam kroz par ovih slika predstavio njega, kao što reče govornik prije mene, da je bio jedan narodni čovjek. Titule, pozicije nastaju i nestaju, a ljudski lik Momira Bulatovića naživjeće ovo naše vrijeme u kome možemo da kupimo skoro sve, a da stvorimo malo toga. Zato neka je slava i hvala i čast Momiru Bulatoviću što nas je svojim divnim, plemenitim likom, skromnošću i blagodarnošću prema Bogu koji mu je dao da bude na čelu ove države, pokazao da one Hristove riječi, da onaj koji hoće da bude prvi ne treba da mu služe, nego treba da služi drugima. Ovdje je i njegov brat Dragan Bulatović koji je bio direktor Zavoda za zapošljavanje, ja sam se bavio glumom i u ovoj zemlji, kaže, ne možeš bez protekcije ništa završiti. Nama je trebao neki novac, mi smo zakucali na vrata Dragana Bulatovića, znali smo da je Momirov brat, dočekalo nas je ovo ozbiljno lice, ureko nema ovdje za nas posla i Dragan nam je uplatio novac, na čemu sam vam zahvalan, posebno zahvalan. I kada smo se sreli posle 15 godina, ja sam mu zahvalio, a Dragan je rekao, zar je moguće, to je bilo sitnica što sam ja vama uplatio, a mnogi drugi mi ne nazovu ni dobar dan. Momir Bulatović je jednom rekao na televiziji da 7 ljudi kojima je potpisao stambeno rešenje i koji žive u zgradi u kojoj on živi, odnosno živi, a danas živi gospođa Nada, mu ne nazovu ni dobar dan. To govori o njima, a govori o tome da je Momir kao pravi, na kraju istinski hrišćani koji je se suprotstavio najmoćnijoj armadi vojnoj 19 država svijeta. Srbofobija je bila ugaoni kamen novog svjetskog poretka. 1999. godine spasio je obraz i Crne Gore i Srbije i svoj obraz. Pričom je čovjek iz obezbeđenja da je te noći trebala da bude gađana zgrada u kojoj je bio Momir Bulatović i kada su mu ljudi iz obezbeđenja rekli da treba da napusti tu zgradu, da nije bezbjedno, on je rekao, mene ovaj narod izabrao i u volji i u nevolji. Bomba, hvala Bogu, nije pala, a Momir Bulatović je ostao svijeto častan i onakav kakav je bio i kakav ga nosimo u tajanstvenim riznicama svoga srca. I nije slučajno što ga je Bog uzeo 2 dana posle Vidova dana. Prije nego što vam se obrati Nada Bulatović, njegova supruga, za kraj da čujemo Momirove pouke o životu.
Koji je vaš životni moto?
Pa nisam stvarno razmišljao. Neko čini mi se da treba živjeti u skladu sa nekim svojim najdubljim ubeđenjima. Znate, meni su nekad govorili, izdaćete ovaj tvoj saradnik, pa udari ti njega prvi. Pa mislim, ja zaista ne napadam svoju braću. Mislim, jednostavno, zašto bih ja se proslavio tako što ću ja prvi da napadnem nekoga? Bolje je da budeš žrtva, što je govorila moja majka, milo mi je sine što si ovako izgubio, nego da si onako pobjedio. Mislim da postoji nešto moralno i treba najveće zaspati, ostati miran, sam u sebi suočiti sa svim
nevoljama. Da li mirno spavati?
Znate, ja sam imao tu ličnu tragediju sa mojim sinom.
Da, to nismo pomijenili.
Preživio sam samo zato...
2008. godine, da kažem, kad ste već pomenuli, je
preminuo vas. Preživio sam i ostao normalan, relativno normalan, samo zato što sam duboko u sebi znao da nikome nisam svjesno napravio neko zlo, pa mi Bog nije vratio na taj način. I onda mislim da je to taj motor. Znači, pokušaj da uradiš nešto dobro, a nemoj ni po koju cijenu da uradiš nekome nešto zlo.
Da li danas vjerujete u Boga?
Što sam stariji, sve više i više.
Da, to je dobro.
Da. Ja sam bio komunista, pa su me onda pitali da li vjerujem u Boga i tako sam odgovorio, zato što zaista tako vjerujem. Ali u onom smislu, Bog je smisao, Bog je dobrota i Boga mora da ima.
Prije nego što damo riječ gospođi Nadi Bulatović, da kažemo da na izlazu iz ove kripte možete kupiti knjigu koju večeras predstavljamo. Moram da kažem da smo ranijih puta kad smo predstavljali Momirove knjige, kompletan prilog je išao za narodnu kuhinju. Ovoga puta sam ja nagovorio gospođu Nadu da to bude dio će ići za izgradnju crkve despota Stefana Visokog na Veruši. Dakle, od prodaje ove knjige ići će za izgradnju crkve despota Stefana Visokog na Veruši, a ja najavljujem kao posljednje govornika večeras gospođu Nadu Bulatović, životnog saputnika i sapatnika našeg Momira.
Nije lako govoriti poslije večerašnjih riječi Momirovih prijatelja, ali nije ni tako teško kad govorite i ispunjavate Momirova manet da sačuvam sjećanja. Obraćam se mojim dragim gostima, njegovoj ekscelenciji ambasadoru Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodinu Nebojši Rodiću, večerašnjim govornicima iz Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Jako nam je važno i ponosni smo što ste večeras ovdje zajedno sa nama. Imam potrebu da se posebno zahvalim gospodinu Mirku Ćuriću i gospodinu Luki Petroviću, što su nakon upokojenja Momirovog pokazali bratski odnos, poštovanje i što svojim djelima pomažu upravo ono čuvanju sjećanja na njega. Ova knjiga je po mogu čemu posebna, pogotovo po tome što je porodično izdanje. U njenom nastanku mi je pomogla porodica, posebno moja ćerka Nina, kao i naši prijatelji iz Crne Gore i Srbije, Aleksandra, Boris, Branko, Slobodan i Nađa. Iskreno sam zahvalna. Posle ove knjige, a ovo će vas malo začuditi, posle ove knjige i ove promocije, ja se večeras osjećam 10 godina mlađa, jer je ovaj poduhvat sa ovakvim stvarima je bio vrlo zahtjevan i sad sam malo odahnula. Na koricama knjige sam ostavila poruku svim čitaocima koji se sa njom susretnu, a vama ću večeras to izgovoriti punog srca. Za Boška i Momira. Mili moji, kud god hodali diljem nebeskog carstva, neka vas anđele čuvaju. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Kad dođe vrijeme i kad Gospod pruži ruku, mi ćemo se ponovo sresti. Za čitaoce, ova knjiga je nastala iz moje velike želje da što duže čuvam sjećanje na Momira i Boška Bulatovića. Predajem javnosti dio Momirovih misli izgovorenih u intervjuima uživo i o sebi, vremenu i ljudima iz naše bliske prošlosti. Tada većina ljudi nije bila spremna da ga čuje, a još manje razumije. Ako bolje razumijemo prošlost, nerijetko ćemo naći odgovore u sadašnjosti. Čitajte ovu knjigu u miru i zdravlju.
Poštovani prijatelji Momirovi, blagodarim na visokoj pažnji i bogoljublju da se ovako izgleda lijepo i živopisno sjećanje na Momira potrudila se ćerka Nina sa svojim tehničkim timom kojima večeras blagodarimo. Blago grobu u Račima što sjaji, što kandilo pale naraštaji. Na izlazu iz ove kripte možete uzeti knjigu koju smo večeras predstavili, a dio će biti namijenjen za izgradnju crkve Svetog Despota Stefana Visokog na Verušu. Još jedan put blagodarnost za visoku pažnju.